إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita lanjutkan bab ma yastatiru bihi liqada'il hajah. Bab apa yang bisa digunakan untuk menutupi diri ketika buang air besar. Maksud bab ini adalah ketika kita buang air, Pak, kita berusaha untuk menutupi apa? Diri. Iya. Hadis 107 an Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin khalfahu فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل. Dari Abdullah bin Ja'far, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW memboncengku suatu hari di belakang beliau. Lalu beliau pun berbicara kepadaku secara rahasia, dan aku tidak ingin menceritakannya kepada siapapun dari manusia. Dan beliau SAW merasa suka, beliau suka untuk menutupi dirinya ketika buang hajat dengan hadaf. Hadaf itu gundukan tanah, ya. Sehingga itu bisa menutupi aurat kita. Au haishu nakhlin atau haish kurma. Apa itu haish kurma? Di situ Ibnu Asma, ya, menafsirkan yakni haitu nakhlin, batang pohon kurma. Ya, artinya untuk menutupi diri. Ya. Haid di sini maksudnya itu bustan, kebun kurma yang cukup lebat, yang tentunya itu bisa menyebabkan kita tertutup dari pandangan manusia. Kata Abdullah bin Ja'far, Rasulullah SAW suatu hari memboncengku di atas kendaraannya di belakang. Itu menunjukkan bolehnya ya membonceng seseorang di atas kuda atau unta atau keledai, dan itu tidak termasuk menzoliminya, ya, selama memang itu di bawah kemampuan binatang tersebut. Tapi kalau memang antum badannya berat, misalnya badannya sampai 200 kilo gitu, yang dimana untanya jadi keberatan, maka ini tetap tidak boleh. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah masuk sebuah kebun kurma, kemudian Rasulullah SAW melihat seekor unta, lalu kemudian unta itu mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa pemiliknya itu suka memukulinya dan memberikan beban-beban yang berat, Pak. Maka Rasulullah bertanya, man rabbul ibil, siapa pemilik unta ini? Rasulullah, seorang pemuda berkata, aku ya Rasulullah. Rasulullah, ittaqillah, fa inna syakatni syakat ilayya anifan. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah, karena unta ini tadi mengadu kepadaku bahwa kamu suka memukulnya dan memberikan beban-beban yang berat. Iya. Maka, ya akhal Islam, lihat Islam bagaimana adab bahkan terhadap binatang. binatang tunggangan kita tetap tidak diperbolehkan untuk memukulinya ataupun menzoliminya atau memberikan beban-beban yang berat yang di luar kemampuan dia. Subhanallah ya, sampai kepada binatang ternak pun kita harus punya adab. Memang agama kita ini agama yang penuh apa? Adab ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan kepadaku sebuah perkataan yang aku tidak mau menyampaikan kepada siapapun juga. Dan ini menunjukkan ya akhi, kalau ada orang ngomong sama kita, akhi bisa enggak kita ngomong berdua aja empat mata? Maka itu artinya rahasia yang tidak boleh kita sampaikan kepada siapapun, hatta kepada istri kita. Kalau kita terkadang pak suka nyampein dengan ngomong dulu pak, afwan akhi tapi ini rahasia ya akhi, ya tolong jangan sampaikan siapa-siapa. Akhirnya jadi rahasia umum pak. Nanti temannya bilang lagi ke temannya lagi, ini rahasia ya. Terus saja. Ahli Islam, kalau ada orang atau teman kita yang minta ngomong empat mata, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, maka kita sudah berkhianat. Iya. Ini khianat itu dosa besar ya ahli Islam. Dan termasuk perangai-perangai kemunafikan. Iya. Na'udzubillah. Hadis juga menunjukkan ya akhul Islam disunnahkan atau diperintahkan apabila kita buang air ya di luar untuk menutupi diri kita, baik itu dengan gundukan tanah ataupun dengan pepohonan ataupun dengan tembok ataupun segala sesuatu yang bisa menutupi kita akhul Islam. Iya. Maka itu sangat disyariatkan sekali karena kita tidak diperbolehkan untuk supaya aurat kita terlihat. Iya. Bab madza yaqulu idza dakhala al-khala. Bab apa doa masuk WC. Hadis 108 an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk WC, kata dakhala di sini Pak mempunyai makna hendak walaupun bentuknya madhi, sama dengan firman Allah إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Kata kumtum di sini fi'il madhi memang, tapi mempunyai makna artinya mudhari, sesuatu yang akan datang. Apabila kalian mau sholat, hendaklah berwudu kan gitu. Enggak mungkin dipahami kepada fi'il madhi. Apabila kalian telah berdiri sholat, baru wudu, enggak mungkin. Iya. Demikian pula dalam hadis ini, idza dakhalal khala, apabila ya masuk WC, masuknya hendak masuk WC. Qal Rasulullah SAW bersabda berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubuth. Apa itu khubuth? Yaitu jin laki-laki, setan laki-laki. Wal khaba'ith, khaba'ith yaitu jin wanita. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, yang pertama yaitu adab masuk WC. Bahwa kalau kita mau masuk WC dianjurkan untuk mengucapkan doa ini, Pak. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam bahwa tempat buang air berupa WC, toilet, itu tempat ma'wasyayatin. Tempat tinggalnya jin dan setan. Makanya antum jangan betah lama-lamaan, Pak. Ada sebagian ikhwan tuh kalau buang air tuh bisa lama, Pak, setengah jam gitu. Betah banget di kamar mandi itu. Ini perkara yang sangat tidak baik kata para ulama. Kenapa? Karena kamar mandi, WC itu memang ma'wa syayatin. Makanya kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah ketika kita hendak masuk WC itu. Ini dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam, ya, adanya jin. Jin itu ada laki-laki dan ada wanita, sama halnya dengan manusia. Apa hikmahnya kita berlindung? Ya, karena jin dari kalangan laki-laki pun juga mempunyai syahwat terhadap wanita kalangan manusia. Sebagaimana halnya jin wanita pun juga punya syahwat terhadap laki-laki manusia, Pak. Makanya tidak aneh ya ada jin wanita yang jatuh cinta sama laki-laki wanita manusia, ada. Ya, dulu itu ada ikhwan yang dia cerita di bahwa dia setiap malam pasti bermimpi jima tiap malam. Ya. Rupanya ya ada jin wanita yang senang sama dia. Iya. Kita masuk bab la tastaqbilul qiblah atau la tustaqbalul qiblah bi ghaithin wala baul. Tidak boleh menghadap kiblat dengan buang air, ketika buang air besar maupun buang air kecil. Hadis 109 an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaitha fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bibaulin wala ghaithin walakin syarriqu aw gharribu. Qala Ayyub faqadimna asy-Syam fawajadna marahid qad bunyat qibalal qiblah فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, wasanya Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendatangi atau kalian hendak buang air, ya, ketika buang air itu jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat, karena kiblatnya Madinah kemana? Ke arah utara. Maka berarti kalau tidak menghadap kiblat, maka pada waktu itu ke timur atau ke barat. Iya. Berkata Abu Ayyub Al-Ansari, faqadimna Syam. Lalu kami datang ke negeri Syam. Syam itu di mana, Pak? Syam itu sekarang meliputi Yordan, kemudian Palestine, kemudian Suriah, Lebanon. Nah ini namanya Syam dulu itu, Pak. Iya. Dan Syam itu mempunyai keistimewaan, ya. Di antaranya bahwasanya kata Rasulullah para malaikat membentangkan sayapnya di atas di negeri Syam. Di antaranya bahwa nanti ya tanahnya padang mahsyar itu diambil dari tanahnya negeri Syam. Ya. Di antaranya juga bahwa kebangkitan umat Islam nanti dari Syam dulu. Kata Rasulullah kalau idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum. Kalau penduduk Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian. Iya. Artinya ketika Syam nanti sudah bangkit, dan memang kerajaan Islam terakhir itu di mana? Di Syam. Ya, Imam Mahdi. Kita lanjutkan. Kata Abu Ayyub, kami pun datang ke Syam. Dan kami ternyata mendapatkan ya toilet-toilet itu, tempat-tempat buang air itu dibangun menghadap kiblat. Maka kami pun miring. Dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Miring maksudnya, Pak, tetap memakai itu tapi enggak menghadap kemana? Ke kiblat tapi miring gitu. Ya, ke kanan atau ke kiri gitu. Kita langsung lanjut dulu Pak, karena hadis setelahnya berhubungan juga ya. Bab ar-rukhsah fi dzalika bil abniyah. Bab keringanan bolehnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kalau berada di dalam bangunan. Hadis 110. An Wasi' bin Habban qala kuntu usalli fil masjid wa Abdullah ibn Umar musnidun dhahrahu ila al-qiblah. Falamma qadaytu salati insaraftu ilayhi min shiqqi. Faqala Abdullah yaqulu unasun idza qa'adta lil hajah fala taq'ud mustaqbil al-qiblah wala bait al-maqdis. Qala Abdullah walaqad raqitu ala dhahri baitin فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. Dari Wasi bin Habban, ia berkata, aku pernah sholat di masjid dan Abdullah bin Umar sedang menyenderkan punggungnya ya ke kiblat. Ketika aku telah selesai dari sholatku, aku pun kemudian ya berpaling atau pergi dari ya, bagian salah satu bagian ya apa namanya kanan atau kiri ya tidak disebutkan di sini. Berkata Abdullah, orang-orang berkata kalau kamu duduk untuk buang hajat maka jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Berkata Abdullah, sungguh aku pernah naik ke atap rumah, yaitu rumah Hafsah. Dan aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk buang air di atas dua batu bata. Dan saat itu beliau menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Iya. Nah ini akhul Islam. Dua hadis ini akhirnya menjadi perselisihan para ulama tentang masalah ya, apakah larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu mutlak ataukah itu hanya khusus ketika di tempat terbuka saja. Adapun kalau di tempat di dalam ruangan maka itu boleh. Ini khilaf para ulama menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama ya, mereka mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, baik itu di dalam ruangan maupun di luar apa? Ruangan. Dalilnya mana? Yaitu hadis Abu Ayyub yang pertama tadi, Pak. Karena dalam hadis Abu Ayyub itu berkata apa? Nabi SAW bersabda, apabila kalian buang air, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi apa? Kiblat. Tapi menghadaplah ke timur atau barat. Apa kata Abu Ayyub? Lalu kami datang ke Syam dan ternyata kami melihat WC telah dibangun menghadap ke mana? Ke kiblat. Di sini Abu Ayyub memahami hadis tersebut umum, tidak boleh walaupun di dalam apa? Ruangan WC. Ya. Dan ini pendapat yang masyhur daripada mazhab Hanafiyah dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim, demikian pula Syekh Albani rahimahullah dan yang lainnya. Sementara sebagian ulama, ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan riwayat salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, berpendapat bahwa larangan itu khusus kalau di luar ruangan saja. Adapun kalau di dalam ruangan maka tetap tidak boleh. Maka boleh. Dasarnya mana? Hadis Abdullah bin Umar. Di mana Abdullah bin Umar di situ menceritakan bahwa aku naik ke ruka atap rumah siapa? Hafsah. Ternyata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk buang air menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Iya. Nah, ini dalil pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu di luar ruangan tidak boleh sama sekali, mutlak. Baik menghadap maupun membelakangi. Adapun kalau di dalam ruangan, maka tidak boleh menghadap, tapi boleh sebatas apa? Tapi boleh membelakangi. Jadi mereka pendapat yang ketiga ini mengatakan yang boleh dalam ruangan itu hanya membelakangi kiblat. Adapun menghadap tetap tidak boleh. Dalilnya hadis Ibnu Umar ini juga. Iya, kata mereka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi apa? Kiblat dan tidak menghadap ke kiblat. Berarti untuk di dalam ruangan jadi khususkan boleh kalau membelakangi saja, tidak menghadap. Kalau pendapat yang kedua itu pendapat jumhur ya, mengatakan tidak ada bedanya antara menghadap dengan apa? Membelakangi, kata mereka. Iya. Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, yang saya condong kepadanya pendapat yang pertama. Kenapa? Karena ya akhal Islam, ilat daripada larangan itu untuk apa sih? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat? Karena ilatnya adalah untuk mengagungkan kiblat dan menghormati apa? Kiblat. Dan yang namanya menghormati kiblat itu, Pak, tidak khusus dalam di luar ruangan. Hatta di dalam ruangan pun kita wajib menghormati apa? Kiblat. Kemudian kita bertanya, Anda yang mengatakan boleh di dalam ruangan, apa sebabnya? Kok bisa? Kata mereka karena terhalang oleh tembok. Kita katakan kepada dia, kalau Anda di luar juga terhalang oleh gunung-gunung dan rumah-rumah yang sangat banyak sekali. Iya tidak, Pak? Iya. Antara kita Indonesia dengan kiblat berapa gunung, Pak? Iya. Bukankah gunung itu lebih menghalangi daripada sebatas tembok? Maka dari itu, selama ilatnya adalah untuk menghormati Ka'bah, maka tidak ada bedanya baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Adapun hadis Ibnu Umar ini adalah fi'lur rasul, perbuatan Rasulullah SAW yang bertabrakan dengan ucapan yang beliau sampaikan kepada umatnya. Ibnu Umar melihat Rasulullah pun enggak sengaja, saat itu beliau sedang naik ke rumah apa? Hafsah. Tak sengaja melihat Rasulullah sedang buang air membelakangi apa? Kiblat. Tapi yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya larangan secara mutlak. Maka perbuatan Nabi ini, Pak, tidak kuat untuk mengalahkan ucapan Rasulullah SAW. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Apabila bertabrakan antara ucapan dengan perbuatan, quddimal qaul. Maka yang didahulukan adalah ucapan. Kenapa? Karena perbuatan itu mempunyai banyak kemungkinan. Ada kemungkinan yang pertama, itu khusus untuk Rasulullah. Walaupun ya dakwah takhsis, ya orang yang mengatakan itu khusus untuk Rasulullah butuh dalil. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa perbuatan Nabi ini sebelum Rasulullah melarang. Namun ini juga alasannya lemah. Atau kemungkinan yang ketiga, ya, tempat Nabi itu buang air itu sempit sehingga sulit untuk apa? Menghindar. Wad dalil idza tatarraqa ilaihil ihtimal saqata anhul istidlal. Dalil kalau dimasuki banyak kemungkinan-kemungkinan, maka pada waktu itu tidak mungkin, tidak bisa dijadikan hujah. Iya. Nah, sekarang, Pak, kalau kita sedang sholat ataupun kita ya sedang sholat ya, lalu kita mau meludah, boleh enggak meludah ke depan? Hah? Gak boleh. Kalau di luar sholat, disebutkan dalam hadis, man tafala qibla al-qiblah, siapa yang meludah menghadap ke kiblat, ja'a yaumal qiyamah wa tiflatuhu baina 'ainai, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya nempel di antara dua matanya itu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini menunjukkan bahwa meludah pun tidak boleh kita sengaja menghadap ke mana? Ke kiblat, dalam rangka apa? Menghormati kiblat. Nah, sekarang tidak ada pendapat ulama yang mengatakan meludah ke kiblat boleh dalam ruangan. Adapun di luar ruangan boleh. Tidak boleh misalnya. Sekarang kita bertanya, saudaraku, mana yang lebih berat, ludah apa kotoran antum itu? Yang lebih berat kotoran antum, najis. Ludah enggak najis. Kalau ludah aja enggak boleh dalam ruangan, masa buang kotoran boleh? Makanya Allah wa'alam dalam hal ini, ya saya lebih condong kepada pendapat yang pertama tadi, dan itu pendapat yang masyhur daripada mazhab Hanafiyah dan riwayat dari Imam Ahmad, dan itu yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian pula Syekh Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Ibrahim. Iya, Allahu a'lam. Dari hadis Abu Ayyub dan Ibnu Umar tadi kita ambil faedah selain itu, Pak. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu adab di dalam buang air. Bahwa buang air enggak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi apa? Kiblat. Adab. Faedah yang kedua, ya akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bagi mereka yang jauh dari kiblat, maka ketika sholat menghadap kiblat cukup menghadap arahnya saja. Tidak harus pas gitu, Pak. Beda dengan orang yang memang sholat di hadapan Ka'bah. Maka kalau dia sholat di hadapan Ka'bah, maka dia harus menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau kita yang jauh, maka cukup menghadap arahnya saja. Misal, arahnya kiblat itu kemana? Di Indonesia, ke barat. Ya udah, cukup menghadap barat aja. Nggak perlu dipas-pasin gitu, Pak. Ya, sampai mereng-mereng gitu ya. Masjid-masjid dimereng-merengin sekarang tuh, Pak. Sehingga akhirnya banyak ruangan yang terbuang. Padahal seperti ini nggak harus bagi kita yang jauh, tidak harus seperti itu. Cukup menghadap apa? Ke arahnya. Nah, di antara dalilnya ya hadis ini, Nabi mengatakan, walakin syarriqu aw gharibu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Berarti orang yang buang air, karena kan di Madinah itu kan ke arah utara ya, kiblatnya ya. Berarti orang yang menghadap ke arah utara, dia sudah menghadap ke arah kiblat. Maka itu tidak boleh ketika buang air. Iya. Kalau di Indonesia, berarti yang tidak boleh menghadap kemana? Ke barat saat buang air. Iya. Enggak kok, ini baratnya barat laut. Enggak, pokoknya barat. Iya. Mirip, kalau di Indonesia enggak, miring dikit aja bukan ke Ka'bah, Pak. Iya. Miring 1 derajat dikit aja udah kemana gitu. Kalau kita pas, harus pas banget, ini susah banget, Pak. Dan kaidah mengatakan apa? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, ya akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang faqih. Lihat Abu Ayyub memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya karena memang bentuknya umum, Pak. Kata Abu Ayyub, kami datang ke Syam, kami dapati WC telah dibangun menghadap ke mana? Ke kiblat. Sementara larangan Nabi tersebut sifatnya umum, tidak? Umum. Nah, ini para sahabat itu sangat paham masalah-masalah seperti ini, mana umum, mana khusus, mana mutlak, mana muqayyad. Makanya di zaman sahabat itu, Pak, yang namanya usul fikih belum dibutuhkan. Ketika banyak orang yang tidak paham bahasa Arab, ya bentuk-bentuk bahasa Arab, akhirnya para ulama merasa perlu untuk membuat sebuah ilmu namanya usul fiqih. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga Al-Quran dan hadis supaya tidak salah dalam dipahaminya. Difahami apa dibahas itu bentuk yang umum, ya, bentuk yang khusus, kalau umum bertemu dengan khusus bagaimana, gitu kan? Demikian pula mutlak, muqayyad, demikian pula mujmal, ya, mubayyin dan yang lainnya. Itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Dan di zaman sahabat belum ada. Kenapa? Karena para sahabat sudah paham masalah-masalah seperti itu, Pak. Ini dia Ibnu Umar, ya, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelakangi Ka'bah, maka beliau memahami, oh berarti keumuman larangan itu dikhususkan. Karena di sini bertemu antara hadis yang umum dengan hadis yang khusus. Iya. Taib akhul Islam, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab an-nahi an yubala fil ma thumma yaktasilu min. Bab larangan kencing di air kemudian mandi di air itu. Ya. Air yang seperti apa itu? Air yang diam. Bukan air yang mengalir. Hadis 111 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaktasilu minhu. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, kemudian ia mandi darinya. Ia mandi apa? Darinya. Hadis 112 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabul fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma taktasilu min. Jangan kencing di air yang diam yang tidak mengalir kemudian kamu mandi darinya. Ya. Mandi darinya beda dengan mandi di dalamnya, Pak. Dalam lafaz Abu Daud dengan lafaz thumma yaktasilu fihi pakai fi. Dalam riwayat ini minhu. Iya, kalau fihi artinya nyebur gitu. Kalau minhu artinya ngambil pakai gayung, cebur gitu, Pak. Iya. Paham tidak? Hadis ini menunjukkan, akhi, kita ambil faedah yang pertama, larangan kencing di air yang diam. Larangan kencing di air yang diam. Bagaimana kalau air tersebut lebih dari 2 kullah, Ustaz? Iya. Misalnya ada mata air yang cukup apa? Besar, kita kencing di situ, lebih 2 kulah kok, insya Allah gak bakal berpengaruh warnanya, baunya, dan rasanya. Kita katakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ilatnya adalah membuat orang lain jijik. Iya. Jadi ilatnya itu bukan karena menajisi apa? Air, tapi membuat orang lain apa? Jijik, orang jadi mau make jadi jijik, Pak. Apalagi kalau itu misalnya mata air yang dibutuhkan orang untuk pengairan, untuk minum, untuk apa nyuci baju. Tahu-tahu antum kencing di situ, orang mikir-mikir mau pakai.
Iya.
Walaupun misalnya antum berkata dalihnya ini banyak kok enggak bakal berubah. Kecuali kata para ulama, kalau di air yang sangat banyak kayak di danau atau di laut yang enggak masalah seperti itu sih.
Iya.
Nah, gimana kalau di kolam renang? Tetap enggak boleh. Loh, kolam renang kan mengalir, mengalirnya ke situ-situ juga. Jadi cuma di apa? Iya. Diputar aja, Pak. Bayangkan kalau semua orang yang berenang di situ 10 orang, 20 orang berkencing semua, bau hangser, Pak. Najis. Iya, banyak ya di antara kita begitu, Pak. Dibuang di apa? Di kolam renang. Iya, kencing. Maka kita katakan enggak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini ya, tidak boleh kencing di air yang diam. Kemudian tidak boleh mandi. Ya. Bagi mereka yang kencing di air yang diam itu kemudian mandi nyebur di situ. Bagaimana kalau misalnya kita tidak kencing di air tersebut tapi kita nyebur di situ. Maka dilihat kalau memang itu membuat orang jadi jijik untuk ngambilnya, sementara orang-orang butuh kepada air tersebut, maka tetap tidak boleh. Karena memang ilatnya tadi, Pak, alasan pelarangannya apa? Membuat orang lain merasa apa? Jijik untuk mengambil air tersebut, sementara mereka membutuhkan air tersebut. Apalagi di padang pasir sana, Pak, yang namanya air itu ya, kalau ada itu Masya Allah sangat dibutuhkan sekali untuk kebutuhan minum dan yang lainnya. Iya. Nah kalau misalnya kita buang airnya ke air yang mengalir, boleh? Boleh. Karena Nabi SAW melarang untuk buang air di air yang diam. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Hah? Pemahaman kebalikannya apa? Berarti kalau air itu tidak diam alias mengalir, maka itu diperbolehkan. Ya. Bab fil istibra wal istitar minal baul. Bab tentang istibra. Istibra itu artinya membersihkan diri. Wal istitar dan menutupi diri minal baul dari air kencing. Hadis 113 an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain wa qala ama innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رب فشقه يا باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dua mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab. Dan tidaklah keduanya diadab dalam perkara yang dianggap besar oleh mereka. Dalam satu riwayat yang lain ada tambahan, bala innahuma lakabir. Padahal itu besar di sisi Allah. Adapun yang pertama, dia berjalan untuk mengadu domba. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, ya, Dia fakana yaktabun nas. Dia suka menggibahi manusia. Wa amal akhir, dan adapun yang kedua, maka ia tidak menutupi dirinya dari air kencing, enggak berhati-hati dari air kencing itu, Pak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma, Pak, batang kurma, yang kemudian beliau membelahnya jadi dua. Lalu kemudian ditancapkan satu di satu kuburan, yang satu lagi tancapkan ke kuburan yang lain. Lalu Rasulullah bersabda, mudah-mudahan keduanya diringankan azabnya selama belum kering. Selama belum apa? Kering. Hadis ini kita ambil faedah, akhul Islam. Yang pertama, isbatu adabil qabr, penetapan akan adanya azab kubur. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa azab kubur itu hak, benar adanya, Pak. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, Pak, bahaya menganggap remeh dosa. Kenapa? Karena orang ini, kata Rasulullah, diadab bukan dalam perkara yang dianggap besar, padahal itu besar. Akhirnya mereka menganggap remeh ini dosa ini, Pak. Dan menganggap remeh dosa ini, Pak, adalah merupakan salah satu perkara yang diridhoi oleh setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum, walakin radiya lakum mimma tuhaqiruna min a'malikum." Atau kama qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah di negeri kalian itu. Tapi setan ridho kalian menganggap remeh perbuatan kalian. Iya. Orang kalau sudah menganggap remeh maksiat, biasanya dia akan lakukan itu, Pak. Iya. Bahkan Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin menyebutkan bahwa dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar pada beberapa keadaan, di antaranya apa? Di antaranya ketika dia melakukan dosa kecil itu karena meremehkan. Maka itu bisa berubah menjadi dosa besar. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam haramnya namimah. Apa sih namimah, Pak? Ngadu domba. Nah, itu termasuk dosa besar. Ya. Dari mana kita tahu itu dosa besar? Karena pelakunya diancam, diazab dalam kubur. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam di antara sebab seseorang diazab kubur, tidak berhati-hati dari air kencing. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, "Istanzihu minal baul, fa inna 'ammat 'adzabil qabri min." Ya, hati-hati kalian dari air kencing, karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara air kencing. Masyaallah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam. Nah, di sini dijadikan dalil oleh sebagian orang, Pak, sunnahnya menanam pohon di kuburan. Iya. Alasannya ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan pelepah kurma. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan, apa sih tujuan Nabi menancapkan pelepah kurma? Yaitu karena ya, pelepah kurma itu berzikir, sehingga zikirnya pohon pelepah kurma itu meringankan. Maka dari itu kata mereka, ya, ditancapkan pohon lebih baik supaya dia berzikir terus, kan. Maka kita katakan, ya akhi, ini pemahaman yang tidak benar. Sebab kalau misalnya ya ilatnya adalah karena dzikir pelepah kurma, tentu Nabi tidak akan menyobekkan sehingga cepat kering. Tapi Nabi akan menanam satu pohon. Kalaulah karena itu, karena pohon sebab seseorang itu diringankan adabnya, berarti yang paling bahagia mayit adalah yang paling besar pohonnya, Pak. Iya. Ini batil. Yang sahih ini adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada satu sahabat yang memahami dari hadis ini disunnahkan, yaitu Abu Darda. Tapi sahabat ini diselisih oleh sahabat yang lain yang sangat banyak. Tidak ada satupun sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang memahami ya pemahaman seperti itu. Makanya di kuburan Baqi'nya Rasulullah tidak ada satupun yang ditanami pohon. Ya. Karena memang itu tidak disyariatkan. Ya Allah alam. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.